Ja 1990. gadā vēstuļu un paku piegāde veidoja 70% no Francijas pasta pakalpojumu apjoma, tad 2024. Gada beigās tie būs tikai 15%. Piegādāto sūtījumu kritums pēdējos 10 gados Francijas pastam ir radījis 6 miljārdu eiro lielus zaudējumus. Tāpēc uzņēmums ir nolēmis pārorientēt savu darbību uz maltīšu un paku piegādi. Pašlaik pasts veic aptuveni 10% no ēdienu piegādēm uz mājām Francijā. Pērn Francijas pasts piegādāja 5 miljonus maltīšu, bet šogad cer dubultot šo skaitu. Uzņēmuma vadība prognozē, ka līdz 2035. Gadam ēdienu piegāde kļūs par pastnieku galveno darba pienākumu.